Seyren annali. Seyren annali í føyketni aland. Ui einun heia ein avu skipa, ui ver nevnt ásæja tal. Folk vita at best urstøka fast ur ein heia ásæja tali ui jaunva vi gróurin ui heian. Fyrir að fúa som mest bursur ur heianun, gongu seyren ui fylgju. Seyr ekvilega støvfastur. Vi að hafa seyin ui fylgjum, vera gimpelomb just her ui heianun til skullegeng. Öll framlæslan tja plantunum frumframlæslan. Það som seyrin hefur möguleg að eta tá í plantnar hafa brukt sutt, nevna við nettofrumframlæsluna ella bara gróur. Ein part av nettofrumframlæsluna etir seyrin. Ein annar partur verið nýjubrotin og í moldin. Tá í vit svo eta rast kjöt og súpan á jólun, svo við tríja líi og í föðikjötn. Við sursta líi og í föðikjötn.